Es un mans kolēģis Rudolfs Krieviņš apsēžamies pie datora un meklējam informāciju par atgriešanos. Pamēģinam uz tavu datorā iziet šo te loku, cik tas ir vienkārši.
Mm-hmm. Šis ir Latvijas institūta projekts, Facebook lapa Kaut kas mīļš no Latvijas. Šī lapa strādā, arī šobrīd regulāri tiek ievietotas dažādas ziņas, un viņiem ir skaisti izveidota šāda te lietotne Vēlos atgriezties. Pirmais jautājums pēc atgriešanās Latvijā, ko tu plāno darīt? Nu, es plānoju studēt, un tad ir uzzini vairāk informāciju par studiju iespējām Latvijā. Bet kas notiek?
Diemžēl šāda lapa neeksistē.
Tieši tā, šāds uzraksts parādās pilnīgi visās gandrīz sadaļās, ka lapa neeksistē. Tomēr daudz kur tiek norādīts, ka Latvijā LV ir sadaļa tāda atgriešanās Latvijā, kur ir visa informācija pieejama. Es šo lapu atradu, un es secināju, ka tā problēma ļoti vienkārša. Saitē ir kādā brīdī nomainīts viens vārds no dzīves notikumi uz dzīves situācijas. Un, kad to ieraksta, saite sāk strādāt. Un šis, manuprāt, ļoti labi parāda to, ka pirmām kārtām nenotiek kāda savstarpēja sadarbība. Latvija LV kaut ko izmaina, bet vai viņi nezin, šīs saites izmanto arī citas iestādes, vai arī vienkārši viņi par to nepaziņo viņiem. Ieejot Latvija LV, atrast šo atgriešanās sadaļu nebūs nav tik vienkārši. Es to varbūt arī parādīt, mēs ejam Latvija LV, un mēs gribam meklēt atgriešanās Latvijā. Un atkal, kas notiek, mums parādās raksts par to, ka ir izveidota šāda sadaļa, bet meklētāji mēs nevaram atrast šo sadaļu.
Bet kā tu viņu atradi?
Jā, es viņu atradu caur meklētāju Google, bet, nu, ieejot, man šķiet, ka droši vien cilvēks reiz dosies uz to pirmo votu, uz Latvija LV, tur skatīsies, kur tu atrodi šī sadaļa, bet viņa neatrodas. Kad beidzot izdevies viņam atrašot atgriešanās sadaļu, tad jau tur šī informācija ir, bet atkal jau tā problēma ir tāda, ka arī šīs valsts iestādes, nu, labs piemērs ir, kā iegūt bezdarbnieku pabalstu, ja tu esi strādājis ārzemēs un kā viņu eksportēt uz Latviju, lai varētu saņemt arī šeit, tur tas viss ir uzrakstīts ļoti sarežģīti. Principā tur vajadzētu cilvēkiem iziet cauri un iztulkot tādā, nu, visiem cilvēkiem saprotamā valodā, jo tas teksts ir sarakstīts uz trijām, pat manuprāt, četrām Word dokumentu lapām, un tas ir ļoti, ļoti, nu, sarežģīti, un tur, principā, tur jāpārvalsa viss, tur nav, teiksim, tā viss pa punktiem, kā es vēlētos. Ja es gribētu atgriezties Latvijā, es taču gribētu vienu konkrētu vietu, kur es ieju, uzspiežu, man jau viss ir pastāstīts, nevis man atkal ir iet šajā lapā, vismaz jau jāatrod, ir tad ieju šajā lapā, pēc tam es atkal man sūta tālāk, es atkal tur meklēju, es atkal tur kaut kādus Word dokumentus leju pielādēju, varu vaļā, un principā vajadzētu...
Un principā neko nesaproti.
Principā es neko nesaprotu, jā.